Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Vojtěch Kořen. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Vojtěchu, vy jste senior konzultantem společnosti Trexima, která je přední společností na českém trhu, která se zabývá systémy odměňování a poradenstvím v oblasti nastavování procesů a systému řízení v oblasti lidských zdrojů. Říkám to správně?
A říkáte to správně, akorát mě vždycky vyděsí, když se řekne to senior konzultant, protože se jmenuji Kořen a to zní trošku, jak kdybych byl už starý Kořen a zase tak až to úplně není. Jo.
Já když se vrátím k tomu, kde jste zakořeněný, když mohu použít vaše příjmení, tak vy jste velice dlouhou dobu strávil ve společnosti Baťa, kde jste nastupoval rovnou po škole?
V roce 94 jsem tam nastupoval. To byla taková zvláštní geneze, kdy jsem, tím jsem vždycky ohromoval svoje kolegy v zahraničí, protože to byl takový můj icebreak na těch prezentacích, když jsem začínal slovy. Tomáš Baťa, zakladatel firmy, se narodil v roku 1876. Já jsem se narodil o 100 let později. Firma Baťa byla založena v roce 1894 a já jsem o 100 let později nastoupil. Tomáš Baťa začínal jako Švec. Já jsem nezačínal jako Švec, protože firma je dneska víc obchodní než výrobní, ale začínal jsem jako prodavač. A jak to bude pokračovat, co myslíte? Tak ten moment vždycky jako to pódio stichlo, akorát ti, kteří znají tu historii pořádně, tak říkají, dávej pozor na let letadlem kolem komínu. Protože to bylo období, to datum nebudu říkat, abych to nepřivolal, abych náhodou naletěl letadlem jako Tomáš Baťa, zakladatel, a nespadl. Ale tak to je, no. Pracoval jsem tam téměř 20 let, skončil jsem v dobrovolném rozhodnutí a potom jsem zjistil s hrůzou, že to bylo 19,9 let, takže jsem skončil i po Baťovsku.
Když se hovoří o firmě Baťa, hodně řada z nás, kteří jsme četli ty příběhy, se vrací zpátky do těch 30. let, kdy Baťa vybudoval obrovské impérium ne na produktech, ale především na lidech, kterým se podařilo vlastně vytvářet ty ohromné věci a udělat vlastně jednu z největších firm ve střední Evropě. Bylo to prostředí, které vy jste zažil u Baťa, které vás formovalo k tomu, tam až kde jste teď, tím senior konzultantem, skutečně takové, že jste pocitoval výrazný rozdíl to, že pracujete pro Baťu versus když jste viděl firmy kolem sebe. Byla ta kultura firmy a to prostředí, které vás utvářelo, skutečně natolik odlišné, nebo v dnešní době už byl Baťa hodně podobný tomu, co zažíváme v jiných velkých korporacích?
Víte, já si myslím, že každá firmní kultura je výjimečná. Teďka jde o to, jestli ta výjimečnost je něco, co vám sedí, co vás obohacuje, co vás někam posouvá a vy v tom nalézáte svoji roli, svoji uplatnitelnost, anebo ne. Takže já si nemyslím, že to je jako všude stejné a to není o době. A firma Baťa, nemůžu soudit, jestli se v ní doteďka pracuje úplně stejně jako v 30. letech minulého století, protože o tom se píše, ale známe celou řadu věcí, které se píšou, ale realita je trošku jiná. To, co ale pro mě bylo klíčové u Bati a to, co mě v podstatě asi provází celý můj profesní život a jsem hrozně rád, že to můžu uplatňovat dál, je obrovská úcta k člověku. Možná taková drobnost, která se někomu může zdát jako slovíčkaření, ale která tou firmou jednoznačně rezonuje doteďka, že slovo zaměstnanec je téměř nepřípustné. Lidi jsou spolupracovníci. Pokud chceme, aby byli lidi zaměstnanci, tak se nedivme, že zaměňují sami sebe za peníze, že směňují. Ale spolupracovník je někdo, kdo pracuje na něčem, co děláme my oba dva. A to, co se dneska se nedá říct, že teď tento rok, ale řekl bych v poslední době velmi skloňuje, a třeba i v oblasti HR, že už nemáme ty HR specialisty, ale HR partnery, a tak to je možná ukázka toho, že ty firmy si uvědomují, že je to víc o partnerství. A pokud se dva lidi nebudou vnímat jako partneři, nebudou mít vůči sobě úctu jako partneři, tak nebudou spolupracovat. Nezáleží na penězích. Konec konců to se ukazuje i ve mzdových systémech, kterými se hodně zabýváme, a že často problémem fluktuace nebo nedostatečné atraktivity mest není to, kolik se platí, ale jakým způsobem, jaké struktuře, a do jaké míry se pracuje s jistotou a s pohyblivýma složkama, jestli jsou lidi a v podstatě jenom v područí jednoho rozhodovatele, který říká máš, nemáš, anebo jestli můžou skutečně autonomně ovlivnit to, co dělají. O to se hraje a tohleto si myslím, že u toho Bati je výjimečné, protože tím se tam žije pořád. Neříkám, že to je jednoduchá práce, neříkám, že vás tam vodí za ručičku. Je celá řada věcí, na které se mi vzpomíná velice dobře a je celá řada věcí, u kterých si říkám, to jsem rád, že tohle to už nemám. Ale většina je rozhodně těch, kteří byli skvělí a kteří mě posunuli dál.
Když se podíváme do současné doby, jaké je nejčastější zadání, se kterým firmy přijdou za Trexima nebo přímo za Trexima za vámi a chcete, aby Trexima prostřednictvím vaší práce jim ten problém či zadání pomohlo vyřešit?
Asi nejčastější věc, kterou se za náma chodí poslední 2-3 roky, je změna mzdového systému. A mně už to zní trošku monotematicky, ale nechci říct, jako, že to je špatně. Monotematicky ve smyslu, že ty zakázky jdou v určitých vlnách a v okamžiku, kdy je poměrně příznivá situace na trhu práce pro firmy, tak to jde ve vlnách módních trendů. A pamatujeme si určitě všichni vlny, všichni budou dělat team building, potom vlny všichni budou týmoví, pak všichni budou kreativní. A to tam se mi líbí ta hláška, kterou nedávno prohlásil jeden personalista z jaderné elektrárny Dukovany. Prosím vás, kreativita u nás ne. No, v Dukovanech, v jaderné elektrárně to není úplně to pravé. Ale teďka to není o tom, co je trend, ale co je nutnost. Ta nutnost je být dostatečně atraktivní na trhu práce, který má velmi stížený parametry pro celou řadu firem. A nejedná se to jenom dneska často skloňovaných technických oborů. Maloobchod, retail jako takový, už trpí nedostatkem lidí, kteří by tam chtěli pracovat 10 let. Teď to ještě víc graduje, protože se přetahují supermarkety s výrobníma firmama.
Jaké vy máte, že jsou ty nejčastější chyby pohledu manažerů ve firmách, které jim třeba brání nastavit si optimální odměňovací systém své pomocí, nebo jednodušeji, nebo když za vámi přijdu a vy tam už po těch zkušenostech vidíte, že tak tohle je zase znova věc, kterou vidím znova. Jsou tam některé věci, které se často opakují u vašich zákazníků nebo u firm v České republice systému odměňování, které vy už na první pohled vidíte, že se s nimi dá dobře pracovat, nebo že je to opět ta samá věc, kterou vidíte už třeba po 10.
Já bych řekl, že se vyskytují dvě extrémní polohy. A s tím, že ta jedna extrémní poloha je, že ten on to je vždycky systém, ale je tak komplikovaný a tak přebujelý různými výjimkami, že se v něm těžko orientují jak ti manažeři, tak ti samotní zaměstnanci. To je jeden extrém. A potom najednou ztrácíme schopnost těm lidem srozumitelně vysvětlovat, tady pracuješ v těchto podmínkách za takovýhle peníze, tohle se stane, když. Je to příliš komplikovaný, to je jeden extrém, když se v tom ty lidi ztrácejí. A potom je druhý extrém, kdy se ty firmy právě kvůli tomu, aby nebyly moc komplikovaný, snaží to dělat velice unifikovaně, ale v ten moment má na základě stejných pravidel vyplácený prémie a pracovník na recepci jako generální ředitel. V případě, že je to propojený se ziskovostí firmy nebo s její profitabilitou, tak si můžeme říct z ekonomického hlediska, že to je OK. Na druhou stranu asi to zapálení pro plnění úkolů, které nám ovlivňují EBITDA, je u generálního ředitele trošku jiné z jeho mocí, než u pracovníka na recepci. V tom prvním případě u toho generálního ředitele to může být složka, která může k něčemu stimulovat nebo motivovat. V tom druhém případě tak maximálně, pokud je vyplácena toho člověka, stabilizovat, a nebo destabilizovat v okamžiku, kdy vyplácená není. Stejná věc na dvě různé, naprosto odlišné úrovně nefunguje. Takže buď je to přílišná unifikovanost, budu-li platit výkonovýma prémiema kreativní pozice, nemůžu se divit, že to nefunguje. A na druhé straně a přílišná diverzita, a budu-li mít systém, v kterým existuje 200 různých možností, tak se nemůžu divit, že si v tom každý hledá tu cestu, která je pro něj srozumitelná a ta nemusí být ta, kterou potřebuje ta firma. Takže to jsou jakoby dvě věci, díky kterým se často ty firmy na nás obrací, ale já bych si nemyslel nutně, že to ty lidi v těch firmách nevědí. Někdy platí to slavné Konfucio, nikdo není doma prorokem. A tak to i bývá. Celou řadu věcí, které ty firmy řeší, vědí, ale je potřeba, aby to slyšeli možná jinými slovy od někoho jiného, anebo aby jejich mocní to slyšeli od někoho jiného. V ten moment je to skvělá práce, protože my máme usnadněnou cestu, ne kvůli tomu, že to za nás někdo vymyslel, ale že tam je dostatečně významná skupina lidí, která změnu chce, která o ní usiluje. V ten moment je z poloviny vyhráno.
Teď jsme hovořili o tom, jak oblast odměňování vnímá management, jak z vašeho pohledu ji často vnímají řadoví zaměstnanci nebo i třeba operátoři nebo lidé na těch nejnižších pozicích?
Já se trošku vrátím k tomu Baťovi, kde jsem opravdu začínal jako prodavač. Myslím si, že na všech pozicích, které jsem u něj zastával, prodavače, provozního vedoucího, později člověka ve vzdělávání, já nechci říct ke sklonku své kariéry, ale po posledních 8 letech své kariéry jsem byl personálním ředitelem a prokuristou a pro Českou republiku, Slovensku, chvilku jsem měl na starosti Polsko, pracoval jsem jako mentor a pro naše pobočky v zahraničí, pro kolegy ze zahraničních poboček ve Švýcarsku, v Itálii, ve Francii, ve Španělsku, Portugalsku a tak ve všech úrovních, to je jedno, jestli to je řadový pracovník nebo pracovník vrcholového managementu nebo nějaký úzce profilovaný specialista, to nejzásadnější je pocit spravedlnosti. Pocit toho, že někdo, kdo je proti mně, si váží. Ty peníze jsou v podstatě jenom reflexí toho. V okamžiku, kdy mi budete dávat 200 tisíc měsíčně, ale já budu mít pocit, že a se ke mně chováte nespravedlivě, tak mě tam neudržíte. To je konec konců i velice častým posteskem manažerům, že nejsou schopni udržet lidi ani za peníze. Ale oni ti lidi tam odchází z těch firm ne kvůli tomu, že by jim platili málo, ale že tam nejsou člověkem, že tam nejsou spolupracovníkem, že jsou jedným jediným číslem. No teďka si vzpomínám, každý z nás si pamatuje nějaké klíčové věci ve svém životě a vzpomínám si na jednoho z generálních ředitelů, s kterým jsem se potkával v svém životě, který on byl Němec a když přišel na pobočku, tak přišel k tomu vedoucímu, k manažerovi a zeptal se ho, wie viel Stücke haben Sie hier, kolik tady máte kusů? A ten manažer mu začal odpovídat, že tolik má prostě rozpracovaných výruků tohle a on po třech minutách zastavil a řekl, nein, 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 Leute, já myslím lidi. V okamžiku, kdy budeme o lidech uvažovat jako o kusech, tak se k ním tak budeme chovat. Když se k ním tak budeme chovat, tak nám ani peníze nepomůžou. Lidi nejsou až tak prodejní, jak si mnozí manažeři myslí.
Traxima na rozdíl od jiných konzultantských firm má k dispozici poměrně, řekl bych, rozsáhlé zkušenosti s tím, že vypracovává, nevím jestli největší, ale rozhodně jedny z největších výzkumů benchmarku mez v České republice. Jak, když se podíváme do historie, tahle ta věc vznikla, v jakém rozsahu vlastně Traxima působí v této oblasti?
Traxima je firma, která se zabývá lidskými zdroji obecně, ale je poměrně diverzifikovaná. Není to jenom část komerční, obrovská část naší práce je práce, budeme-li rozdělovat ten biznis na B2C a B2B, tak u nás je toto výrazné B2G, business to government. A to znamená, že velká část našich činností se soustředí na to, jak fungují věci na národní úrovni. Proto Traxima už více jak 25 let dneska a její doménou je zpracovávání informací o mzdách a odměňování v celé České republice. Jedna z jejich detašovaných částí je na Slovensku. A to, co my v tuhletu chvíli zpracováváme, jsou data o průměrném výdělku za všechny firmy, které mají více jak 250 zaměstnanců v České republice. Takže pracujeme tady v tomto případě, dá se říct, s absolutním vzorkem a po 250 zaměstnanců nám zasílají data firmy kvótním výběrem. Takže si troufnu říct, že spravujeme největší databázy o příjmech v České republice. Což nám dává jednu velkou výhodu. Chtěl bych zdůraznit, my nedáváme ty data k dispozici jako každému, jsme vázáni zákonem a normami a naprosto správnými normami, že prostě nemůžeme zveřejňovat něco, co není korektní, abychom zveřejňovali, abychom znevýhodňovali konkurenci a podobně mezi firmama, ale pracujeme s obrovským vzorkem dat, díky kterému můžeme velice dobře zacílit naší práci z hlediska toho, jakými formami, jakými výškami a jakou strukturou jsou ti lidé odměňováni. V tomhle tom je to fajn, protože jedna z nejčastějších věcí, kterou uvádějí lidé, je, kdo by za ty peníze pracoval. A protože my víme, za kolik pracujou, tak nám to relativizuje tenhle ten pohled na svět. Tím nechci říct, že by byla výjimečnost mez něčím, čím bychom se neměli zabývat. A já mám takovou soukromou teorii, já tomu říkám index másla. V okamžiku, kdy se dostanete do takové příjmové hladiny, a je jedno, jestli je to na pozici operátora, skladníka, manažera, kdy přestanete řešit, jestli mají v tomhle supermarketu levnější o 3 koruny máslo než v tomhle tom. V okamžiku, kdy se dostanete do téhle příjmové hladiny, tak mzda není to, proč chodíte do práce. Ani v těch nižších to nemusí být nutně tohleto, ale v tomhletom případě to vůbec není to primární. A když se podívám na současnou cenu másla, na současné příjmy, jak jsou rozložené v rámci České republice, tak těch, kteří by skutečně museli řešit cenu másla, je minimum. Takže u většiny těch lidí je to spíš o tom, jakým způsobem jim platíme, než kolik jim platíme.
Když se podíváme na pocity firem, které jsou často zmiňovány v médiích, tak firmy mají pocit, že by měly budovat značku zaměstnavatele a skutečně udělat ideální personální marketing v oblasti náboru. A my, když jsme si bavili v přípravě na tento rozhovor, vy jste spíš zmiňoval, že tam je velký potenciál ve snížení fluktuace a v tom udržení těch stávajících zaměstnanců. Je to trendem, že skutečně firmy, když nejsou schopni nabrat na trhu, že by se spíš měly víc obracet do svých vlastních řád a snažit se zastabilizovat to, aby buď lidé fungovali lépe, nebo aby se skutečně ta fluktuace, která tam je, se zastabilizovala, nebo aby naopak tím, že mají nastaven pocit férovosti, který jste zmiňoval, to, že zaměstnanci budou mít pocit, že opravdu ta firma se o ně stará, takže dokážou i tím, čemu se angličtině říká word of mouth, tím, že si to ty lidi řeknou a že to řeknou známým kamarádu, je třeba budou schopni přitáhnout pozitivními referencemi třeba zaměstnanci z jiných firm?
Víte, já si nemyslím, že by to mělo být primárně se soustředit jenom na tu nebo na tu skupinu. Ty firmy, pokud budou žít jenom z podstaty toho, co mají, tak se dřív nebo později dostanou do situace, že nebudou schopni inovovat, protože ta schopnost lidí, kteří jsou uvnitř v relativně izolovaném prostředí, nejenom tím, co dělají, ale i kulturou té firmy, se čím dál tím víc, ať chceme nebo nechceme, jejich inovační potenciál limituje. Neznamená, že jede na nulu, ale limituje se. Proto je důležitý dostávat do těch firm i nějaký vnější osolení té polívky, kterou už tam máme. A takže musíme jít obouma novýma směrama. Ale klíčový se ukazuje to, že to, jestli budu spokojeným a úspěšným zaměstnancem v konkrétní firmě, víc než to, jaká je moje odborná kvalifikace, je, jakým způsobem zapadnu do té kultury. A kulturu nemůžete dost dobře, i když se o to snažíme, a zprostředkovávat tím, jakou uděláme reklamu a řekneme, jako podívejte, jak je to u nás skvělý, ale tím, jak se o té firmě uvažuje. Do celé řady firm lidé nechodí kvůli tomu, kolik platí a jak úžasný je jméno, ale jaká je její kultura, jaká je její vnímaná kultura. A tady je hrozně důležitý, aby ta kultura, která je firmama skrze personální marketing, skrze employer branding, ukazována světu přes tu PR linku, tak aby korespondovala s tou konkrétní kulturou té firmy. Pak se dostáváme do paradoxu, kdy firma, která má 90% pozic v lisovně, skvělý, složitý, ale špinavý práci, inzeruje pracovní pozice pánů v bílých pláštích a s tabletem v ruce a strašně se diví, že sice na nábor dostali dostatek lidí, ale nikdo u nich nechce pracovat, protože vysílají jiný signály, než je realita. A je to o stabilizaci hodnot, protože každý z nás vyznává nějaké jiné hodnoty. Nedá se říct, že tohle to jsou ty správné a tohle to jsou ty špatné. Ale důležité je, že v okamžiku, kdy jsou ty hodnoty srozumitelné pro ten vnější svět, tak je to něco, co je pro ten vnější svět bezpečnější. A proto tam ty lidi chodí. A mzdy, ty do tohohle, já nechci říkat, že se Trexima zabývá jenom mzdama, to by nebylo asi správně. Jo? To portfolio je hodně široký, ale mzdy jsou v podstatě tak trošku ukázkou toho, jak, co se v té firmě ctí. V okamžiku, kdy budu příliš velkou část mzdy a vázat na nějaké pohyblivé úrovně, budu to mít 50 na 50 třeba, tak přináším v podstatě svoje podnikatelské riziko na svoje lidi. Byť mám radši slovo spolupracovník, tak použiju slovo zaměstnance. A strašně se divíme, že ne každý zaměstnanec je ochotný to akceptovat. A říkáme si, měl by mít podnikatelského ducha. No jo, ale kdyby měl podnikatelského ducha, tak není zaměstnanec, tak podniká. On je zaměstnancem právě kvůli tomu, že chce odezdávat svoji dobrou práci, ale je ochoten jít klidně i na nižší příjmovou úroveň, než kterou by měl ze soukromého podnikání, ale potřebuje za to mít větší pocit jistoty. A celá řada a především těch ekonomických manažerů mi říká, no ale my musíme nějak chránit naše cash flow. A já si v tu chvíli říkám, no a proč jsem dneska tady já u vás? No protože máme velkou fluktuaci, nedostatek lidí. A co vám víc ohrožuje cash flow? To, že v některých chvílech musíte prostě hold mít vytvářenou rezervu na to, že platíte lidem i v čase, kdy se vám nedaří, anebo to, že musíte teďka odmítat zakázky, protože prostě nemáte lidi. Není to právě důsledek té krátkozrakosti? I tak to někdy může být.
Vy máte za sebou poměrně to, co jste zmiňoval, široké spektrum činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Co z toho máte nejraději? Nebo na jakých zakázkách vy sám nejraději pracujete u klienta a u kterých máte pocit, že vám nejlépe jdou, pokud je tam nějaká disproporce? Máte věc, která vás skutečně baví a je to ta, o které jste přesvědčen, že vám jde nejlíp? A nebo třeba děláte určité činnosti a říkáte si dobře, ale stejně mi líp jde třeba tadyhle ta věc?
Tohle je hrozně těžké na to odpovědět. Já totiž mám minimum věcí, které mě nebaví. Zaplať pán Bůh za to. Proto můžu bez jakýchkoliv klišé říct, moje práce je mým životním naplněním. Kromě mých dcer a mé manželky samozřejmě. A je mým životním naplněním. Přesto jsou věci, které asi mi jdou od ruky líp, ale kdybych je dělal pořád, tak bych se začal nudit. Takže ono je dobrý, že je to docela diverzifikovaný. To, co je pro mě hodně důležité a co mě baví a podle ohlasu od klientů, od známých, od kohokoliv dalšího, konec konců i od toho, že nám zase ty zakázky na to padají, skrz ta doporučení, podobně jako těch zaměstnanců, a je začít v té firmě od gruntu. Ne řešit nějakou částečnou věc, nějaký výstřižek, něco, jenom nějaký fragment, ale začínat v rámci té firmy od jejího strategického zaměření, od způsobu práce s lidskýma zdrojema jako s celkem. A potom skrze tohle to identifikovat ty jednotlivé fragmenty, které potřebují větší zacílení. V některých okamžicích, pokud se jedná třeba o mzdy, tak vím, že se do toho můžu pustit. Pokud se bude to týkat hodnotících systémů, vím, že se do toho můžu pustit, protože to je moje parketa, kterou se hodně zabývám. V okamžiku, kdy to bude vzdělávání manažerů, tak už vím, že to je jenom v některých oblastech, v některých určitě, v některých jsou moje kompetence limitované. A potom v okamžiku, kdy budeme nastavovat kompetenční model té firmě nebo pomáhat ho definovat, tak výhoda je, že já jsem schopný identifikovat ten fragment, ale využít nějakého kolegu, který tohle třeba umí líp, má s tím větší zkušenosti a proto bude kvalitnějším Ferdou Mravencem než já jako Brouk Pitlík, který by se tvářil, že umí všecko. Takže to, co bych řekl, že je tou domenou, je uchopit komplexní koncepci na začátku, pomoct té firmě nebo být tím průvodcem toho identifikovat, kde jsou ty klíčové oblasti, které musím někam posunout, které potřebuji zacílit. A když už jdeme o patro níž, tak jsou to mzdy, motivace, jednoznačně vzdělávání lidí, ať už v podobě nastavování systému vzdělávání, tak pracuji i jako lektor, jak ve skupinovém, tak v individuálním vzdělávání. Bavím se o individuálním vzdělávání, to záměrně říkám takhle, že nemám moc rád slovo coaching. Jenom minimálně kvůli tomu, že je to podobně jako spousta jiných výrazů strašně zprofanované a tento obor je nesmírně zajímavý a nesmírně přehuštěný hromadou neumětelů. A vůbec nejde o to, jestli máte nebo nemáte certifikát, jde vůbec o to, jestli ten člověk vnikl do nějaké filozofie, jestli pochopil, co je jeho rolí. Velice často se totiž setkáme především v oblasti toho individualizovaného vzdělávání, který mě baví, ze situací, kdy jak mentor nebo coach, který tam je, nepochopil svoji roli. V okamžiku, kdy je coachem, tak vystupuje v roli mentora. Mnohdy, kdy je mentorem, tak sice může použít některé koučující techniky, proč ne, ale má tendence a spíš to nechávat až přes příliš na té druhé straně. A zrovna tak na straně těch lidí, kteří jsou na té, kteří by měli být koučovaní, a teďka dovolte mi malé zjednodušení, ale část z nich v podstatě potřebuje psychoterapeuta. A ono líp zní, že mám kouče, než že chodím k psychoterapeutu, je pořád prostě tam ten společenské stigma toho, že tohle to není úplně OK. A tam strašně záleží na tom, abyste proti sobě měl profesionála, který je schopný rozlišit, kdy jeho klient, kdy potřebuje něco trošičku jiného. Protože vy můžete sice použít v terapii coaching, ale neměli byste nikdy v coachingu používat terapii. Ať už jste nebo nejste psycholog. A většina lidí, kteří se zabývají coachingem, psychologové nejsou. Což neznamená, že jsou špatní, ale mají obrovské limity v používat nějaké terapeutické zásahy a v tom já spatřu obrovské nebezpečí. Takže zabývám se i tímhle s tím, ale pokud někdo potřebuje psychoterapeuta, já vám velice rád někoho doporučím, ale já to nejsem.
Možná nás poslouchají jednatelé nebo majitelé menších středních firm, kteří mají pocit, že to, o čem se bavíme, se týká firm se stovkami zaměstnanců nebo tisíci zaměstnanců. Jsou služby, které Traxima nabízí v oblasti nastavení systému odměňování a třeba i těch dalších poradenských služeb zaměřený jenom na větší klienty, anebo dokážete obsloužit i třeba malou firmu, která má řádově desítky zaměstnanců a skutečně potřebuje silného partnera, protože se třeba rozvíjí nebo chce zastabilizovat zaměstnance, nebo naopak potřebuje se trošku posunout dál?
A my jsme nedávno měli takovou velkou diskuzi, co je náš typický klient. Samozřejmě, že v okamžiku, kdy se bavíme o nějakých rozsáhlých mzdových šetřeních, tak jsme asi zajímavějším partnerem pro nějaké střední a větší firmy. Protože pro ty malé firmy, které potřebují zacílit na jednu, na dvě pozice, někdy ten náš statistický soubor může být příliš komplikovaný a řeknu to hodně zjednodušeně. A když nebudete mít kšeft pro váš Boeing, tak můžete vašeho pilota přesvědčit, aby letěl chvilku Cessnou. Na druhou stranu, když máte obsazené všechny Boeingy, tak nemůžete lítat zároveň Cessnama, pokud nemáte dostatek pilotů. Takže jsme schopni věnovat se i těm menším, to určitě jo, ale třeba v oblasti těch mzdových šetřeních je naším typickým klientem střední nebo velká firma. V oblasti nastavování mzdových systémů je to trošku naopak. Tam velice často jsou našima klientama právě menší a zase ty střední firmy. Ty velké, ne že bychom je nedělali, ale není to až tak časté. A to, ty důvody jsou, troufnu si říct, tři. První, Pokud je to velká firma, tak bývá velice často součástí nějaké obrovské korporace. A korporátní svět, sám jsem v něm žil, Baťa je taky korporace, a je svět, který je svázaný velmi pevnými pravidly. I přesto, že se tváří, že ta struktura volná vždycky tam bude poměrně silná. Firemní kultura, která se promítá i do organizace. Takže v ten moment to není o tom, že jednáte s českým generálním ředitelem, ale musíte mít sílu přesvědčit někoho na druhém konci světa. Druhý element, který do toho vstupuje, že celá řada velikých firem má svoje vlastní týmy, který se tímhle tím zabývají. Někdy v dobrém způsobu, někdy v horším způsobu, ale mají tendenci potom ignorovat to okolí. A třetí věc, proč ne vždycky pracujeme úplně v těch velikánských firmách, a je to jako v každém jiném světě, a velké firmy mají tendenci hledat velký dominantní partnery, protože věří, že jim poskytnou kvalitnější službu, a což někdy může být určitě platné, ale co si budeme říkat, my máme největší data o mzdách. Tak to prostě v rámci České republiky jednoznačně, pokud bychom se bavili o těch mzdách. Ale naším typickým zákazníkem je firma, která byla založena v 90. letech a nějakou dobu pracovala v ad hoc režimu. Dostala se z té fáze pionýrské, která třeba trénovala i nějakou dobu, do té fáze systematizační. Něco si dělali sami, něco si někde vyčetli v knížkách a ne vždycky všechno funguje. A zvlášť v okamžicích, kdy je, já mám moc rád dramatický slovo, ale krize na trhu práce, tak se právě ty zjednodušený a eklekticky vytržený věci z knížek neosvědčují. Takže to je stav, kdy nás osloví majitel firmy, která byla založena před 15-20 lety a řekne, v tuto chvíli mám firmu, která má 300-400 zaměstnanců a tohle nám fungovalo dlouhou dobu, teď jsme v situaci, kdy něco potřebujeme nastavit a už vidíme, že buď se tomu nechceme věnovat, nebo na to nemáme čas, anebo to neumíme, a tak potřebujeme firmu, která bude partnerem, který nám pomůže tím provést. Těch firm, které by pracovaly s desítkama zaměstnanců, tak tam nepracujeme ani tak v tom, že bychom dělali komplexní zakázky. Konec konců nebylo by to ani pro ně ekonomické, ale spíš je to o tom, že pracujeme s těma jednotlivýma manažerama nebo majitelema, kdy jim jsme schopni dodat individuální řešení. A tam je to ale spíš o tom, pojďme společně objevit cestu, která bude vyhovovat vám, než pojďme naordinovat to, co já si myslím, že by bylo u vás dobré.
Potichu, já mám na vás poslední otázku. Při rozhovoru s konzultanty a analytiky se často očekává určitá vize do budoucna. V čem, nebo jaký vy vidíte vývoj v oblasti jednak nastavování systému odměňování, horizontu 3-5 let možná, ale zároveň i ta otázka má druhou část, kde vůbec vidíte vývoj, kam se firmy dostávají v oblasti řízení lidských zdrojů, nebo kam by se měly dostávat. Máme tady příklady z ciziny, máme tady určité technologické vlivy. Jak vy to sám vnímáte a jaká by byla vaše odpověď na tyhle ty dvě části této otázky?
Co se týče odměňování, tak tam je to pro mě jednodušší. Protože jednoznačně to ukazuje ten vývoj dosavadní a ty budoucí predikce, co se týče výšek odměňování, nebo i toho, kam se ubírá a i technologické možnosti naše, je, že odměňování bude muset být čím dál tím víc individualizované. Nemyslím tím, že bychom měli mít ze 100 zaměstnanců 100 smluvních mest, tak to být nemusí. Ale to, co je trendem, který z největší pravděpodobností bude muset pokračovat i dál, je, že budeme muset opravdu diverzifikovat nikoli v pracovní pozici, ale pracovní role v jednotlivých firmách. To je to, čím se my intenzivně teďka zabýváme a ukazuje se, že to je, co jsou ta nejúspěšnější řešení. Identifikovat konkrétní pracovní role a na ně vázat mzdové pobídky, mzdové systémy tak, abychom měli ty správné místa pro ty správné lidi. To je často větší problém, než mít správný lidi, mít ty správné místa pro ně. Dokázat to propojit. To je ta první věc. A ta druhá věc, co se musí nezměnit, ale co je asi tou doménou toho HR, to je věc, která podle mě v České republice, nechci nikomu křivdit, nemůžu to paušalizovat, ale je to poměrně častý jev, tak si to dovolím zobecnit, pořád tendence a neuvědomovat si to, že manažer musí mít minimálně jednu kompetenci a není to jeho profesní zdatnost. Nemusí být nutně odborníkem v tom oboru. Ideální je, když je odborníkem v oboru toho, co řídí, a navíc má kompetenci manažera. V okamžiku, kdy mám před sebou člověka, který má jenom kompetenci manažera, nebo jenom tu odbornou kompetenci z hlediska toho zaměření odborného, tak většina firm volí toho odborníka. A to je problém. Protože tým odborníků umí skvěle vést člověk, který je manažersky zdatný. Ale hůř někdo, kdo je v úvozovkách, prosím, jenom odborník dané profese. To je věc, kterou Česká republika bude prostě muset zvyknout, to je v mentalitě České republiky, že na to, abych byl schopný skvěle vést finance, tak nemusím umět tak dokonale DPH jako moje hlavní účetní. Musím být schopný vést, motivovat, stimulovat, ovlivňovat uvažování mojí hlavní účetní. Musím být schopný rozeznat, kdo na to má a kdo na to nemá, ale nemusím být nejdokonalejší účetní. A zrovna tak je to ale v tom, že nejlepší výrobní ředitel nemusí být nutně nejlepší strojař. Tohle to je tuhletu chvíli, myslím si, handicap České republiky. To je často i problém a vnímání a v okamžiku, když se sem přesouvá nějaká jiná firma, že prostě ti lidi neskousnou to, že jim dosadili nějakého manažera a ten nejčastější argument je, on se v tom vůbec nevyzná. A tak nějak jako nepochopení toho, že on se nemusí vyznat v tom, co děláme, on se musí vyznat ve mně jako v člověku. To, co se tam bude přesouvat i v budoucnosti v HR, se promítá právě v tomhle tom, že personalistika není věc specialistů. Personalistika je věcí manažerů. Pokud je nějaký útvar specializovaný na personalistiku, nazveme ho HR, personální osoby, to je jedno jak, tak je to jenom někdo, kdo má větší odbornou erudici a může být mým poradcem v tom, jak aplikovat ty zásady. Ale nevyřeší to nikdy za mě, protože moje odpovědnost jako šéfa je být tím nejlepším personalistou ve firmě.
Potichu, já vám děkuji za dnešní zajímavé setkání a rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů, jak vám osobně, tak tedy si mě. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV.
Děkuji. A díky vám a díky i těm, co to vydrželi až do konce. Naschledanou.
Naschledanou.